Blaðsíða 36. Smiðurinn ókunni. Óðinn sat í hliðskjálf og horfði út yfir heiminn. Allt virtist í nokkuð góðu lagi. Niðri í Miðgarði voru tvær fylkingar að búast til orustu og hann leit með velþóknun yfir hina bardagaglöðu sveina. Einhverjir þeirra koma hingað áður en langt um líður. Það verð góð viðbót, hugsaði hann. En skyndilega reis hann upp í sætinu til hálfs. Hvað var nú þetta? Þarna kom stór og mikill maður ríðandi eftir grundunum, hugsanlega af jötnakyni. Hvar var Heimdallur? Hvers vegna hafði hann ekki stöðva gestin áður en hann náði alla leið upp í Ásgarð?